sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Studijā Mārtiņš Kļavnieks un Mārs Bergs, kā jau alažu, un atkal parunāsim par sportu nākamās 40 minūtes ar interesantiem viesiem un par interesantiem tematiem. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Pēc vienas nedēļas attālpas esam atpakaļ šeit Doma laukumā un Latvijas radio studijās un raidījums piespēle atkal jūsu raidaparātos, kur nu jūs klausāties raidījumu, un šoradēļ īpašs raidījums, jo šis ir mēneša pēdējais raidījums, nu, un, protams, tas var nozīmēt tikai vienu, atgriežas ikmēneša rubrika ciemos pie Gunāra Jākapsona.
Jā, un šoreiz lielā saruna mums būs ar pašmāju labākajām smilšu volejbolistēm, Tīnu Graudiņu, Anastasiju Samoilovu, kā viņas jau gatavojas Parīzes olimpiskajām spēlēm, jo jau labu laiciņu zina, ka tajās piedalīsies. Galgalā ir arī uzzinājušas, pret ko būs jāspēlē apakšgrupā. Tas jau tāds pirmais ieskats tajā, kādas varētu būt izredzes un ar ko būtu jāsāk un kam jāgatavojas. Kā arī, protams, Gunārs Jākapsons, kā jau tu minēji, būs studijā un aicinās ciemos šoreiz makšķerniekus. Un parunās par makšķerēšanu, tā ļoti vasarīgi mums šajā te raidījumā viss notiks.
Sporta raidījums piespēle.
Un šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu sāksim ar vēsturisku notikumu. Uvis Jānis Balinskis, Latvijas hokejlases aizsargs, Jāņu dienas rītā pēc Amerikas laika kļuva par Stanley Kausa čempionu. Viņam savā vārda dienā vēl izdevās paspēt pēc Amerikas laika uz Jāņiem pacelt prestižāko pasaules hokeja trofeju, un tas nozīmē, ka otro gadu pēc kārtas latvietis ir Stanley Kausa ieguvējis. Pagājušajā gadā to paveic Teodors Bļugers ar Las Vegas Golden Knights, šogad tātad Uvis Jānis Balinskis ar Floridas Panthers komandu. Tur, starp citu, Panteru komandā strādā arī Mārcis Krasovskis, viņš arī tātad ir Stanley Kausa čempions, lai gan nav viens no spēlētājiem, viņš ir digitālā satura veidotājs. Un, protams, ka vēsturiski šogad Latvijai ir gan Nacionālās basketbola asociācijas čempions, kurš ir Kristaps Poziņas, un arī Stanley Kausa ieguvējis. Nu, tāda vasara Latvijas sportā vēl nekad nav bijusi.
Nu, Floridē pamatīgas svinības, un arī Uvis Balinskis tur iesaistījās, tur varējām arī nedaudz pasakot tam līdz ar sociālās saziņas lietotņu starpniecību, kā tad viņš švin.
Jā, domājiet paši, noteikti šis uzsauciens un aicinājums tagad varētu kļūt par šī gada spārnoto frāzi, jeb spilgtāko izteicienu. Ja jums ir kāds brīvs laiks, tad sūtiet. Protams, ka apsveicam Uvi, nu jautājums tagad, vai Lords Stanleys, precīzāk viņa kauss, dosies uz Latviju kopā ar kausa glabātāju, vai tomēr ne? Nu, cik es neoficiāli parunāju Latvijas hokeja federāciju, tad izskatās, ka brauks.
Nu, varbūt kauss šajā reizē Latvijā uzkavēsies nedaudz ilgāk nekā pagājušajā vasarā. Atceramies, Teodoram Bļugeram bija tikai apmēram 12 stundas kopā ar trofeju.
Nākamā topa pieturvieta, arī Ziemeļamerika, arī čempions, kuru mēs jau šeit minējām, Nacionālās basketbola asociācijas čempions Kristaps Poziņas, pirmais no Baltijas, kurš izcīnījis Larry O'Brien trofeju, bet diemžēl šonedēļ gulās zem skalpeļa un viņa savainotā pēda ir izoperēta. Daudz dažādu spekulāciju versiju par to, cik ilgs būs atlapšanas process, rehabilitācija, sākumā teica līdz 2 mēnešiem, tad līdz 4 mēnešiem, nu jau termiņš ir izaudzis līdz pusgadam, tas ir, protams, maksimālais.
Ķirurģiski iejaukšanās bija nepieciešama, tas arī no ārstiem ir vairāk kārt teica, ka šo traumu nevar izārstēt līdzīgi kā sastieptu locītā vai sastieptu muskuli, kur atpūta, teipi, dažādas procedūras, tas palīdzēs. Šis nav tas gadījums, un man pašam dzīvē ir bijusi pieredze, ka ķirurgs pasaka, nu, pagriezīsim vaļā un paskatīsimies, kas tad tev tur īsti ir. Nu, šis varētu būt tas gadījums. Viens ir paskatīties no ārpuses, uztaisīt izmeklējumus un vēl kaut ko, bet pavisam kas cits ir, kad kāja reāli tiek atgriezta vaļā uz operāciju galda, un tad ķirurgi ierauga, kas tur īsti ir sabojāts un cik daudz ir jālabo. Gaidām Kristapu atpakaļ. Tas ir viss, ko šeit var pateikt vēl.
piespēle.
Nākamais nedēļas topu pieturs punkts – Latvijas vīru basketbola izlase. Aizvadīts divas pārbaudes cīņas pret Ēģiptu un Somiju pirms olimpiskās kvalifikācijas, kas jau otrdien, 2. jūlijā, sāksies tepat Rīgā. Arēnā Rīga divas pārbaudes spēles pārspēta pārliecinoši ar diezgan lielu punktu pārsvaru Ēģipte, lai gan gāja kā pa celmiem, bija arī tikai mīnus 4 pēc puslaika ēģiptiešiem. Savukārt Somiem zaudēts, bet tādā diezgan arī varonīgā cīņā latvieši atspēlējās no 18 punktu deficīta un pievilka līdz tādām ļoti dramatiskām beigām, kur jau, kā saka, gan Somu, gan latviešu līdzjutēji nervozēja. Kā tad būs un kurš tad beigās uzvarēs?
Jā, nu beigās Somijas izlase šo savu uzvaru arī nosargāja un visu maču viņi vairāk vai mazāk pavadīja vadībā, tur bija pāris neizšķirti, bet kopumā Somija visu laiku bija vadībā. Nu, šeit ir jautājumi, protams, cik daudz Luka Banki spēlē kādas paslēpes, cik daudz Latvijas izlase tiešām cenšas šobrīd, cik daudz tiek taupīti spēki, varbūt netiek riskēts. Ir daudz lietas, un ceturtā ceturtdaļa pret Somijam bija nu, tāda Latvijas izlase, ko gribētos redzēt. Pārējā spēle nu, ir pietiekami daudz jautājumu, un arī pats Luka Banki sarunā ar basketbola savienību izteicās, ka viņu neapmierina Latvijas izlases sniegums pamatoti, un tīpaši daudz man ir jautājumu par spēle aizsardzībā, gan par komandas aizsardzību 5-5, gan par individuālām darbībām, un par to, kā tiek sekts soda laukums, groza apakša. Ir ko padomāt un ir pie kā piestrādāt vēl pirms olimpiskās kvalifikācijas.
Tā ziņā būs interesanti un sekosim līdz jau no otrdienas 2. jūlija. Bet mēs liekam punktu šīs nedēļas topa šai konkrētai pieturvietai. Dodamies pie nākamās. Nākamā nedēļas topa pieturvieta. Nu atkal vēl viens kandidāts uz iespējams gada teiciena statusu. Kāpēc? Kāpēc tik ātri? Apmēram tā, jā, varētu tulkot Mārtiņa Seska interviju pēc viena no posmiem pasaules rallī čempionātā. To viņš arī teica korespondentei, kur viņi noķēra tikko pēc ātruma posma finišu. Un Mārtiņš Sesks, Renārs Francis, Polijā debitē pasaules rallī čempionātā. Un kā debitē? Pēc četriem ātruma posmiem otrie kopertēmā un vienā no pirmajiem arī otrie ātrākie. Un pēc tā arī tap šī slavenā Mārtiņa Seska interviju, kur... Nu, viņš bija bez valodas. Tas bija laikam tas uzskatāmākais brīdis, kad es esmu redzējis kādu sportistu, ka viņš ir zaudējis. Ja ne runas spēja, tad savu vārdu krājumu gan uz brīdi pazaudējis.
Jā, Mārtiņš Sesks, Renārs Francis oficiāli debitējuši pasaules rallija čempionātā ar ātrākās klases rallija 1 mašīnu. Nu, debitējuši tiešām spoži, kā jau minēju, un iesaku tiešām klausītājiem pameklēt šo interviju no piekdienas, kas bija pēc piekdienas pirmā ātruma posma, kas bija sacensība kopumā otrais. Mārtiņš bija šokēts, un šis video ar šo interviju uzreiz pēc ātruma posma finiša, turpat finiša zonā, un tas noteikti iegulsies VRC arhīvos kā diezgan leģendārs kadrs un viens no katrā ziņā amizantākajiem brīžiem visā šajā sezonā pilnīgi noteikti. Mārtiņš Sesks bija absolūti šokēts, kad viņam paziņoja, ka tu esi otrais un 0,3 sekundes zaudējis ātrumposmu līderiem Andrejasam Mikkelsenam, kurš uzvarēja to ātrumposmu. Un ko ir svarīgi piebilst, tas bija ļoti garš ātrumposms, 29,4 km garš ātrumposms. Tas mūsdienu rallijā ir daudz. Un ko vēl svarīgi ir paskaidrot, ka Mārtiņš Sesks, lai arī brauc ar Rally 1 klases mašīnu, viņam pieejamā tehnika ir mazliet švakāka nekā konkurentiem. Kāpēc tā? Mārtiņš brauc bez hibrīdu sistēmas, un tas nozīmē, ka viņam ir par apmēram 130 zirgspēkiem mazāk nekā visiem pārējiem, kuri brauc ar Rally 1 mašīnām. Tas spēlē savu lomu, it īpaši pātrinoties no līkumiem. Tāpēc ļoti daudz ir patīkami pārsteigti par to, it īpaši lasīt no ārzemju apskatniekiem, kas raksta par ralliju. Daudz ir vienkārši pat šokēti par to, ka Sesks Francis spēja turēties līdzi un cīnīties ar šiem VRC elites pilotiem, braucot it kā ar nomināli sliktāku, mazāk jaudīgu mašīnu.
Es ceru, ka šis video, nu, varbūt tieši ne šis, bet kopumā tas, ko Mārtiņš Sesks un Renārs Francis jau ir paveikuši vēl pirms rallija noslēguma, pievērsīs kādu acu pāri no kādas rūpnīcas vai varbūt kāda aģenta, ja tāda vispār halijā ir, vai nu kāda komandas pārstāvi, nu, ka rekord te ir materiāls.
Nu, raudzīsim, Mārtiņam sāskam, protams, šī ir sagatavošanās Latvijas VRC rallijam, Latvijas VRC posmā, kas būs tātad jūlija vidū, sāksies 18. jūlijā, tur gan viņam būs pieejama pilnā hibrīda sistēma, nu, un tur gan visas mājinieku priekšrocības. Polijā, jā, viņš Polijā ir braucis vairāk kārt, bet, kā viņš pats izteicās, tad tieši šie konkrētie ātrumposmi, kur rallijs notiek šogad, tos viņš nezina. Un tātad tās priekšrocības ir varbūt mazliet mazākas. Nu, Latvijā gan tie ceļi, kur notiks ātrumposmi jūlija vidū, tos viņš zina, daudzi no tiem ir braukti vai šādā vai mazliet citā konfigurācijā, bet ir braukti. Nu, tur gan viņam būs visas mainīgi priekšrocības, bet tiešām neticam laba debija Polijā.
Piespēle.
Un noslēdzošā nedēļas topa pieturvieta, pludmales volejbols, Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova. Ar viņām jau tūliņ tiksimies arī lielajā sarunā, bet pirms tam jāpastāsta, ka notikusi arī olimpisko apakšgrupu izloze. Nu, un Tīna un Anastasija spēlēs vienā grupā kopā ar kanādietēm, šveicietēm un paragvajietēm. Tāda ir izloze.
Nu, kanādietes arī mēs varam pieskaitīt pie zināmajām, Brendija Vilkarsone, Melisa Humana Paredes, patiesībā viņas ir ne tikai zināmas, viņas ir viena no vadošajām pasaules komandām, viens no top spēlētājām šobrīd elites līmenī, ļoti spēcīgs Kanādas duets. Nu, Kanāda varbūt mums neasociējas ar pludmales volejbolu vai volejbolu kā tādu, bet viņas ir tiešām ļoti spēcīgas un paskatoties savstarpējo spēļu statistiku, 6 spēlēs 5 uzvaras kanādietēm. Protams, smags pretinieks, viņas ir varbūt no tā pirmā groza, no paša augšējā plaukta, nu, būs ko pacīnīties Tīnai ar Anastasiju, ar viņām arī šveicietes, tur arī ir spēcīgs duets, nu, varbūt tāds nedaudz zemāka līmeņa, nav pats stiprākais šveicis duets, nu jā, un paragvajietes gan ir pilnīgi nezināmas, vairāk vai mazāk, tāpēc, ka reģionālās kvotas ir jāpiešķir olimpiskajās spēlēs katram pasaules reģionam, tāpēc viņas tur ir nonākušas, jo skaidrs, ka arī Brazīlija tur nevar aizsūtīt 4 vai 5 pārus, ko viņi varētu pilnīgi mierīgi darīt, bet tam visam mazliet ir jābūt sadalītam. Bet arī šīs paragvajietes, nu, nevajadzētu novērtēt par zemu, ja jau viņas tur ir, tad kaut ko laukumā izdarīt arī var.
Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļevinieks un Mārs Bergs, un kā jau vasarā saulēnā laikā piedienas, runāsim par atbilstošu sporta veidu šajā reizē par pludmales volejbolu un Latvijas labākais pludmales volejbola pāris Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova pie mūsu mikrofoniem. Sveiks, dāmas!
Labdien!
Kā jūs vispār izbaudāt Latvijas vasaru vai tas, ka no rīta ir jāceļas un jātrenējas kaut kā tomēr pabojā to baudīšanas procesu?
Nē, mums tieši perfekti. Mēs atbraucam uz jūru kaut kādos 8:39, mums sāle jau ir spīd, cepina, tā kā mums ir perfektā Latvijas vasara, jūra mūs Baltijas smiltiņās, un mēs izbaudam gan treniņus, gan arī laika pavadīšanu šeit.
Jā, šķiet, ka šobrīd ir tāds ilgāks nogrieznis, ko varat pavadīt Latvijā, nu, vasarā sezonas gaitā, laikam nepārāk bieži sanāk, ka vairākas nedēļas no vietas var pavadīt šeit mājās Latvijā.
Jā, mums rētīs sanācis, kā šoreiz, ka mēs 3 nedēļas esam Latvijā, un tās 3 nedēļas šķiet kā mūžība, jo, nu, vienmēr ir skriešanā turnīrs uz turnīru, un tiešām es varu teikt, ka mēs tiešām ļoti izbaudam būt mājās, būt vienā vietā uz ilgāku laiku, jo tas pēdējais 1,5 gads, kāds mums bija ar olimpisko kvalifikāciju, ar lidošanu visu apkārt pasaulē, tas bija grūti, tāpēc tiešām tik patīkami, ka pirms olimpiādas var bišķiņ tādu atpūli, jaunu elpu iegūt.
Labi, tad ķeramies klāt pie nopietnām lietām. Līdz šim pēdējais jūsu turnīrs, Ostravas turnīrs. Pirmkārt jau man pašam arī bija tas gods pabūt Ostravā hokeja čempionāta laikā šajā pavasarī. Un braucu gan garām tajā vietā, bet jau tad redzēju, kā tas izskatās, un ja tur vēl iedomājos pludmales volejbola laukumu pa vidu, tām raktuvēm vai metaloģijas rūpnīcai, kas tas tāds īsti ir. Jā, nu, iespaidīgi, kā jums pašām piesirciet šāda lokācija?
Tas tiešām ir tāds unikāls turnīrs, jo pārstarā mēs tur varam spēlēt kaut kur tuvāk pie jūras vai tur dažreiz kalnos, bet šeit kaut kādā rūpnīcas laukumā, nu, tas gan ir tā, ka tu vienkārši paceli galvu un redzi tās lielās dzels trubas, kuras ir jau sarūsējušās, tad ir tā unikāli, ka tur ir tieši pludmales volejbola laukums.
Tas varētu būt tāds viens no iespaidīgākajiem stadioniem, kur jums savas karjeras gaitā ir nācies uzspēlēt.
Viens no, jā, absolūti, es domāju, nekad mūžā neaizmirsīsim, un arī mums mūsu fizioterapeite Elizabete šogad pirmo reizi bija Ostravā, un mēs jau nesam pieraduši, jo mēs vairākas reizes esam bijuši tur, bet redzēt viņas pirmos iespaidus kā cilvēkam, kurš to pirmo reizi redzēja, bija forši redzēt, ka tiešām viņai arī tas šķiet ļoti, ļoti iespaidīgi, ka mums ir tāds, jā, ir forši.
Sportiskais rezultāts – bronza, laba spēle, tas vainagojās arī ar medaļu. Nu, kādas pašām tagad tādas, nu jau ar vairāk nedēļu bārdu, bet tomēr sajūtas par to, ko jūs paveicāt, tas bija tāds labs atskaits punkts, ka varbūt tas plāns, kāds bija izstrādāts, iet pareizajā virzienā pirms Parīzes, tāds apstiprinājums tam?
Ziniet, kā īstenībā mums bija, Ostrava bija trešais turnīrs trīs nedēļu laikā, un šī trīs nedēļu posms, viņš mums bija domāts vairāk tā kā vienkārši neskaitam punktus, neskatījamies uz rezultātiem, vienkārši spēlējam, lai dabūtu to spēļu pieredzi tieši ar domu gatavoties Parīzē. Un būs vai nebūs tie rezultāti, tas varbūt nebija tik būtiski, protams, ļoti labi, ka viņi bija un ka mēs uzvarējām Brazīlietas divreiz, bet es neteiktu, ka mēs baigi lielo tādu nozīmi tam arī tagad liekam, jo galgalā tas bija tikai daļa no sagatavošanās procesa un labi izdevās, jā.
Par Brazīlietēm gribēju jautāt, tad divreiz izdevās viņas pārspēt tur Čehijā, bet nu, viņas ir ārkārtīgi nērtas. Jums tur šķiet divas uzvaras 15 spēlēs bija kaut kā vienā brīdī, un tad divas pēc kārtas uzreiz pret viņām. Kas viņām tāds ir, ka pret viņām grūti spēlē?
Labi spēlē.
Jā, nē, tas ir skaidrs, bet kas viņas padara tik nērtas tieši jums, jūs pāri?
Nē, viņas nav nērtas mums, viņas ir nērtas pilnīgi visiem pasaulē. Mēs esam šeit vienīgās, kuras vispār viņas uzvarējuši tās 3 vai 4 reizes, cik mēs esam pārējām komandām, pat nav tāda statistika. Bet, nu.
Mums vienkārši arī ļoti bieži sanāk tieši pret viņām spēlēt, jo citām komandām, ja paskatīties, tomēr tie pāri kaut kā mainās, pret ko viņi spēlē, bet mums kaut kā reāli tās sakrīt, ka mēs vienmēr pret viņām, viņas jau par to smējās, mēs par to smējamies arī, un jā, nu viņas vienkārši ir laba komanda, es arī neteiktu, ka viņas nav mums nērtas.
Tur arī daudz tās spēles aiziet 3 setos, un tur
tieši
punktā,
tā,
un tur tās spēles var arī uz otru pusi aiziet.
Mums īstenībā tā ir pat priekšrocība, ka mēs tieši ar viņām tik daudz esam spēlējušas, jo mums ir bijusi tā iespēja vienkārši izmēģināt tik daudz dažādas variants, kas strādā, kas nestrādā, un citām komandām nav tā izdevība trenēties pret pasaulē labāko komandu tik daudz, kā mēs to esam izdarījusi. Tāpēc, jā, tā ir priekšrocība, un mēs vienmēr zinājām, ka kaut kādā momentā viņas mums padosies, un pienāks tas pareizais moments, kad mēs viņas salauzīsim, un tagad Ostravā pienāca tas moments, nu, cerams, ka viņas tagad neizdomās kaut ko pavisam jaunu atkal.
Bet viņas ir izcili talentīgas, ļoti darbspējīgas, vai šīs dimensijas ir apvienotas, kā tur īsti ir? Kas ir tas viņa trumpis tādā? No
jā, nu, Brazīlietiem vienmēr ir ļoti liela pieredze, tā pati Dūda, man liekas, viņa jau 13 gados spēlēja pirmajā pasaules čempionātā, tur U19, un man liekas, pat uzvarēja. Tā kā Brazīlijai viņas ļoti daudz spēlē, ļoti daudz trenēs, viņam Brazīlijas tūra ir daudz stiprāka, ko viņa spēlē arī ziemas laikā, kad mums varbūt pirmos gadus, kad mēs sākām, mums bija brīvs, vai mums bija vienkārši treniņi, tad mums vienkārši nav tās pieredzes tik daudz sakrās. Un, protams, viņas abas ir talentīgas, fiziski, kas gāras.
Dūda ir gadsimta talents pludmales volejbolā, un Anna Patrisi ir arī īstenībā nereāls talents, apveltīta ar 1,95 m, vai, nu, nezinu, ļoti gāra, liela, spēcīga. Tā kā, jā, nu, laba kombinācija viņām ir.
Kā jūs vispār varbūt tādos pāris vārdos raksturot šī brīža pasaules pludmales volejbola elite, nu, bez šīm Brazīlietēm, kas tur ir? Tur ir daudz dažādu valstu pārstāvis, daudz dažādu stilu, vai tas ir tāds vienveidīgs mazu valstu pulciņš ar līdzīgiem stiliem, kā varbūt jūs raksturot to visu?
Elita vispār šķiet tāda ļoti maza, jo tomēr ir tikai 16 komandas, nav country kvotas, un tad sanāk, ka tur ir 4 Brazīlijas komandas, 3 Amerikas un tad pārējās Eiropas komandas, es tā teiktu, plus Kanāda, Austrālija, un tad viens otru visi ļoti labi pazīst, un kādas tendences ir palikt fiziskāks, volejbols paliek, jo vairāk spēlē uz otro pieskārienu, kad uzreiz no uzņemšanas tad sit pāri bumbu. Meitenēm vēl tik bieži nevar redzēt tos cēlienus ar lecienu, bet kombinācijas...
Bet nesti parūpēsies par to, lai redz nākotnē
vairāk.
Tā pie tā tiek strādāts jau.
Jā. Un kombinācijas, es teiktu, vairāk sāk palikt atrāk spēle, jo arī Pasaules volejbola federācija tiecās uz to, lai tā spēle paliek ātrāka, ātrāka un ātrāka.
Jā.
Bet mums te pirms sarunas ar jums arī labi cilvēki piegādāja tādu ļoti vērtīgu statistiku, starp citu vai ne, Māri?
Jā, ļoti plašu statistikas dāts par dažādām spēles pozīcijām.
Padalieties ar mums, mēs neko nezinām.
Tur, nu, kas man iekart acīs, ka nu, jūs esat komanda pasaules tūrē, kur izpilda šķietam visvairāk, laikam kombinācijā abām, saskaitot visvairāk ejus, jeb netveramās servis. Tāpat arī tur bija tīnēļi ļoti labi bloķēšanas rādītāji, Anastasijai aizsardzībā ārkārtīgi kāpums, salīdzinot ar pagājušo sezonu, arī ļoti labi.
Pacēltās bumbas aizsardzībā, jā, un arī uzbrukuma efektivitāte abām pietiekama augstā līmenī.
Šeit, laikam, jāsaka paldies Aivim Kokinam, kurš ir mūsu statistiķis, un, laikam, jums ir visu to, sagādājis.
Mums,
jā, sveiks, Aivi. Tā servēšana varbūt ir tendence, jā, volejbolā, kas īpaši paliek aizvien spēcīgāk.
Pie tā jūs servi... arī treniņos strādājat
nu,
īpaši, jā?
Pie visa, protams, bet, jā, servi ir pirmais uzbrukums, tas ir vienīgā lieta, ko pretinieks nekād nevar ietekmēt. Tas viss ir uz tevi, tāpat kā soda metiens basketbolā, un tā ir vienkārši iespēja, kā pagriezt spēli uz savu pusi jau no paša sākuma.
Statistiķis, kas ir daļa no komandas, kad jūs sapratāt, ka tas ir vajadzīgs, jo redz, Kristaps Porziņš, NBA čempions, to saprata pirms dažiem gadiem un ārkārtīgi efektivizēja savu spēli, piesaistot Žanu Pēneru.
Jā, ko jums vispār statistiķis dod, jo nu klasiskajā volejbolā tur pēta virzienus, kur servēs, kur patīk uzbrukt pa kādām zonām un vispār, jo ko jums dod statistiķi?
Īstenībā mums ir zāles volejbola ļoti līdzīgi. Mums ir pat tā pati programma, ar kuru Aivis Kokiņš strādā. Viņa ir viena un tā pati zāles volejbola un pludmales volejbola. Tā kā mēs arī pētam tos virzienus, kur tai komandai patīk labāk sīst, no kurām situācijām un tā tālāk. Bet es teiktu, ka mēs jau no jaunieša vecumiem sapratām, ka analizēt spēli ir priekšrocība. Vienkārši varbūt no paša sākuma jau nebija tik daudz tie resursi, lai mums ir savas statistikas, kurš pie tā strādā. Tāpēc tik līdz mums parādījies tie resursi, no kura gada mēs, laikam, no kaut kāda 19. varbūt ar Aivi strādājām.
Jā, aptuveni.
Aptuveni.
Jo
jā.
Var pasāstīt stāstu, ka pirms tam bija tā, ka mēs parasti pirmo setu zaudējām, kamēr mēs sapratām, pa kuru spēlētāju tad labāk, kuri ir vājāka, un tad mēs otru trešo uzvaram. A tagad ar statistiķi mēs jau no paša sākuma zinām, pa kuru vajag vairāk spēlēt. Un, jā, jo nu, katrs punkts maksā dārgi.
Mums arī Demiņš ļoti labi mūs sagatavo
mūsu
pirms spēles. Viņš ļoti labi mūs sagatavo pirms spēles, bet dažreiz jau vajag vienalga kaut ko pamainīt, un kad tās mums idejas ir galvā, tad jau mēs mēģinām tās darīt, un vēl patīkamāk, ka tas izdodas, ka mēs izdomājam. Un...
Ļoti daudz jādomā uz laukumu. Pirms katras izspēles tu mēģini izanalizēt pēdējās trīs izspēles, ko pretinieks ir darījis, un teikt aptuveni, ja viņa tagad pēdējo reizi sita, pa slīpa un mēs pacēlām šo bumbu, viņi droši vien nedarīs to atkal, un tad mēģi tā kā dubultajā psiholoģijā dažreiz tur var aiziet vispār baigi dzīļi, jā.
Es pat biju pārsteigta, es aizgāju uz turnīru Jūrmalā, kad bija kontinentālais kaus. Un tā, principā, kad mēs esam sacensībās, es ļoti reti skatos spēles, skatos tikai kaut kādus ierakstus pret tām komandām, pret kurām mēs spēlam, es biju pārsteigta par to, cik ātri viss notiek, un man pašai liekas, ka laukumā mums kaut kā tas laiks palēlinās, jo mēs tik daudz domājam, kaut ko analizējam, tur pārrunājam kaut ko savā starpā, un liekas, ka mēs tā kā izmantojam to katru sekundi maksimāli, bet īstenībā viss tik ātri notiek.
Tas plāns, kas jums bija izstrādāts starpsezonā, olimpiskajai sezonai, kā gatavoties jau sezonas ievadam, kādos turnīros spēlēt, kā tas varētu iet. Tas šobrīd ir tā, kā jūs iedomājāties un izplānojāt, vai kaut kas tur ir kardināli mainīts?
Plus mīnus, jā, mēs tā arī bijām domājuši. Mēs pat noņēmām dažas turnīras nost, jo mēs mums tik labi gāja sākumā ar challenge turnīros. Volejbolā baigi tur jāstāst, jo tie punkti tik ļoti visu ietekmē, jo mēs it kā plānojam, ka mēs spēlēsim elitē, bet mazums kaut kas atgadās un mēs tur būtu kvalifikācijā un tad uzreiz viss nobrūk mainās tie plāni, bet mums ir diezgan stabili, viss ir noticis tā, kā mēs plānojām to. Esam gatavi mēs vēl joprojām. Un arī tas, ka nav bijuši nekādas slimības, kas īstenībā var diezgan ļoti izsist ārā no ritma, arī nekādas traumas, piedomājumi, un tīpaši tagad tā ļoti uzmanīgi.
Kā Tīna un Anastasija ir mainījušās kopš Tokijas spēlēm kā personības, kā jūs sacītu? cik jūs esat izauguši šo trīs gadu laikā?
Es domāju, ka diezgan ļoti, kā parastos trīs gados tas būtu noticis. Man vispār visa dzīve ir mainījusies, es esmu vairs neesmu Amerikā, es pilnībā Latvijā. Uz volejbolu skatos vairs nevis kā kaut ko, ko es daru paralēli mācībām, bet manu vienīgo darbu un vienīgo lietu, uz ko es koncentrējos. Un jā, un protams, arī kaut kādās raksturziņās nosvērtībā. Man tāds sajūta, ka es tā kā esmu pilnībā pieaugusi, jo nu, mēs tomēr bijām ļoti jauns, kad mēs spēlējām Tokijā, un kā tur saka, ka cilvēkiem smadzenes attīstās līdz 25 gadu vecumam vai aptuveni kaut kā tā, un man tiešām tāds sajūta, ka es jūtos pilnīgi pārliecināt par sevi nosvērt, un es tagad tā kā, esmu ļoti pārliecināta par to, ko es daru savām izvēlēm, saviem mērķiem, un es domāju, ka šī tāda nosvērtība arī ļoti palīdzēs Parīzē.
Es teiktu, ka mums arī savstarpējas attiecības ir uzlabojušas, un arī tas ir Demjana darba nopelns, jā. Protams, mēs arī daudz vairāk iepazinām vienu otru un pazīstam un zinām, kā kurā situācijā labāk rīkoties un parādījies kaut kāda vienkārši labāka sajūta par to, ka mēs zinām, ko sagaidīt vienu no otras un kā atbalstīt vienu otru un veidot to pozitīvo atmosfēru un tāpēc dzīve palika vismaz man daudz vieglāka, es tā teiktu. Bet arī sports ir tāds rīks, es teiktu, ka, nu, ka jebkuram bērnam ir jāiet uz sportu tikai tāpēc, ka tas māca pielāgoties dažādām situācijām, jo mēs tik daudz ceļojam un katra spēle atšķirās no tās spēles, kura bija pirms tam, un tā spēja pielāgoties man šeit tagad, kad tā pasaule tik ātri mainās, ir tik vērtīga, un es teiktu, ka man sports ir iedevis ļoti daudz un tā spēja pielāgoties un jā, vienkārši dzīvo dzīvi un būt stiprai personībai, jo ja laukumā, ja tu neesi stiprs un pārliecinoši, tad jau tev maskas var sanākt, un es teiktu, ka tajā ziņā es pieliku diezgan daudz.
Un vēl viena tēma, kam ir jāpieskaras atkal Parīzes kontekstā, šonadēļ Latvijas Olimpiskā komiteja prezentēja tērpus, kā tie būs olimpiskajās spēlēs atklāšanas ceremonijā un noslēgumā, un arī nu, ikdienas tērpus, ar ko staigāt apkārt. Kā jums patīk?
Mēs jau vakar veselu somu saņēmām ar visiem tērpiem.
Jā, no, es gribu dzirdēt tavu komentāru, un es tad varu padalīties ar savām domām.
Ja es salīdzinu Tokijas tērpus un Parīzes tērpus, man liekas, ka Tokijas tērpi bija tādi latviskāki ar tām, ar simboliem, ar zīmēm un šie tērpi. Mums pat uz kofera nav rakstīts Latvija, kas ir dīvaini.
Jā.
Un tie krekli, viņi ir tādi, viņi ir parasti sportiskie krekli, kur visur ir salikti trīs zvaigznes Latvijā. Vairāk dominē pelēcīga krāsa, kas man arī šķiet, ka nav tas latviskais iekšā un gribētos vairāk to latvisko simbolu. Un tas, ka viņi strādāja pie tā divus ar pusgadu, man tas šokē. Bet man ļoti patīk uz atklāšanas ceremonijas svārki.
Jā.
Tie man ļoti patīk.
Man arī ir līdzīgs domas. Daži apģērba gabali ir ļoti, ļoti labi, bet kopumā tieši mans komentārs ir vērsts tieši pret 4F, ne jau tur lokam vai kam tur, bet tieši 4F, vai tiešām jums nebija nekādas citas iedvesmas, kā pateis uztaisīt latviešiem olimpiskos tērpus, kuros būtu kaut kas vairāk kā tikai rakstīts Latvija, kuru pat nevar izlasīt, jo tas ir uz melna krēkla, melns logo, vai uz sarkana krēkla, sarkans logo, un es godīgi sakot, nepamanīju, ka tur ir rakstīts Latvija, jo man šeit mēs olimpiskajā ciemtā būsim tādi mistiskie cilvēki, visiem šķitīs, no kuras valsts viņi ir, jo tur nekur nav, nevar izlasīt, no kuras valsts mēs esam. Tā kā jā, bet, protams, dažas atsevišķas lietas man ļoti patīk, bet noteikti šī kolekcija ir tāda, kuru varēs pavisam viegli nesēt arī ikdienā ārpus olimpiskajām spēlēm, jo tas nekur neliecina, ka tas ir īpaši.
Kas jums vispār ir, nu, ko jūs meklējat šādā olimpiskajā ietērpā, kas jums ir vajadzīgs, nu, bez dizaina, ko jūs vēl gribat?
Šī ir iespēja.
Ērtums, elpojamība, nezinu.
Nē, es drīzāk vairāk no tāda politiskā viedokļa pateikšu. Šī ir iespēja, kur Latvijai ir iespēja izcelties, parādīt savu domu virzienu caur mākslinieciskajiem veidiem, un mēs vienās to ļoti apzināti esam izmantojuši paši savās olimpiskajās formās, ko mēs izstrādājam pašas, kurās mēs spēlēsim uz laukuma, un man šeit šī tā ir iespēja, kur mēs varam kaut ko teikt, pateikt kaut kādu ziņu, nodot vēstījumu caur modi, tā teikt, un 4F šajā gadījumā man šeit nav padomājuši šādā virzienā, jo tīri praktiski drēbs jau ir ļoti ērtas, jā, es pieņemu, ka viņas gan elpo, gan arī der, un tā jau visi kārtībā.
Tā globāli, ko jūs gaidāt no šīm spēlēm, nu, starp citu arī vēstniecībā bija, tur arī tāds jautājums izskanēja vēstniecības virzienā, nu, par, protams, šo Krievu-Baltkrievu situāciju, ka viņi tur tomēr būs klātesoši gan neatklāšanas ceremonijā, kas arī laikam pozitīvi, bet nav vēl zināms, kā tur būs olimpiskajā ciematā, vai tur ar Ukraiņiem kāda ceļa krustosies, ja krustosies, tas, protams, ir papildu risku faktors. Es zinu, ka Tīna arī publiski ir savu nostāju paudusi šī visa sakarā.
Jā, varbūt, jau sen atpakaļ. Jā,
pirmā man šķiet vispār no Latvijas sportistiem.
Nu, jā.
Ko tu par to domā? Nu, tūlīt mēs esam to sacensību sākuma posmā un esam tur, kur esam.
Jā, nu, kā tu teici, man šeit ja spektrs, kā varēja notikt vispār šīs olimpiskās spēles, ir ļoti plašs, sākot no tā, ka Krievija pilnībā piedalās pilnā kapacitātē līdz otram galam, ka viņas vispār nepiedalās. Tad man šeit šis iznākums ir ļoti tuvu tam mūsu vēlamākajiem variantam, ka Krievija ir tik maksimāli samazināta šajās olimpiskajās spēles, ka viņu, es domāju, cerams, vispār praktiski nejutīsim, bet jā, sports ir politika, un tas vienmēr ir bijis tagad arī futbola Eiropas čempionātā. To var ļoti skaidri redzēt, un es domāju, Parīzes olimpiskajās spēles neizpaliks bez kaut kādiem asumiem šajā ziņā.
Kāds atradīs veidu, kā nodot sveicienu, jo, nu, kā zinām, olimpiskajās spēlēs dažādu politisko viedokļu uzskatu paušana no vienas puses ir aizliegta, taču vienmēr kādu veidu var atrast.
Un īstenībā tāpēc man ir doma, ka vajadzētu kārtīgi izpētīt šos likumus un sodus, jo vienmēr jau ir jāizvērtē risks, vai šis risks, ko es vēlētos pateikt vai izdarīt, ir vērts to sodu, tāpēc būtu ļoti labi zināt, kādu sodu tad viņi dos par kaut kādiem politiskiem izteikumiem vai jā, atbalsta izrādīšanu noteiktām valstīm.
Tad man es nolastu īni, ka tev kaut kas ir padomā.
Nu nē, nu, mums ir nes viss kopā, galgulā galvenais jau ir sports, un tas ir arī galvenais mērķis.
Paldies, Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova, Latvijas labākās pludmales volejbolistis, šodien viesos Latvijas radio sporta raidījumā piespēli, lai piespēles precīzi sitieni laukumā un tiekamies Parīzē.
Paldies.
Paldies.
Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
Gads pusē vasara turpinās viss ziedz, smaržo un vilina, arī ūdeņi, ar kuriem mēs Latvijā esam tik bagāti, un šīs vasarīgās izjūtas īpaši pazīstamas abām manām studijas viešņām, Laurai Liepiņai un Ievai Verhofstinskai, dāmām, kuras saista varas prieks, kas, manuprāt, vairāk piedien stiprajam dzimumam. Nu, bet iespējams, ka es maldos.
Labrīt, Gunār, labrīt.
Labrīt.
Labrīt. Paldies, ka uzaicināji mūsu studiju. Mani mazliet šokēja tas pēdējais teikums, ka tas vairāk piedien stipriem dzimumam, jo uz ūdeņiem ir ļoti, ļoti daudz meitenes un sievietes, kas makšķerē, tā ka es pat nedaudz sāku uzmest lūpu jau. Kāpēc jums tāds viedoklis?
Nu, tā tas droši vien no veciem laikiem saglabājies. Ja? Tagad ir citādi, jauni laiki, jauni tikumi. Nu, bet kur makšķernieki joprojām tur arī makšķernieku stāsti? Nu, varbūt kāds stāsts arī jums šobrīd padomā?
Mums ir noteikti, ka ļoti, ļoti daudz stāstu. Jā, es tagad sāku domāt, kas varētu būt tāda viena
varbūt no imtas. Varbūt tādu stāstu, kuram es arī varētu noticēt.
Nu, viņi visi ir ļoti ticami. Labi, mans klasiskais stāsts, ko es visiem stāstu, ka es Babītes ezerā, kurš ir absolūti seklais ezers, kur visi ķer līda, kas es sacensībās noķēru samu.
Oh.
Bet to redzēja viss stiprais dzimums, tāpēc tam tic visi. Sams bija nedaudz virs metra, tāda ļoti liela zivs. Un visi puiši gāja krastā bez zivīm, jo viņam viss līdeks bija atlaišs sacensībās, un es vienīgā ar samu par plecu iznācu krastā. Tas ir mans tāds makšķernieks stāstiņš, kas man liekas visu mūžu paliks atmiņā.
Izklausās tik burvīgi.
Vai ne, bet tā arī bija, jā, kas tev ir tāds ieva.
Man prātā nāk viens stāsts, kas notika šogad, kad es izlēmu viena pati doties makšķerēt, un man bija jādodas uz Salacu. Bija laika prognozes ļoti bēdīgas, solīja vētru, lielu vēju, sniegu krusu lietu, bet tas mani neaturē, es devos makšķerēt, vispār nesatiku nevienu cilvēku, pašās dienas beigās tikai divus vīriešus, kas bija ļoti liels pārsteigums, jo tajā zonā vienmēr visi brauc, licences izķer. Tad nu lūk, šis vainogājās panākumiem, jo es noķēru savu, tā teikt, personālu bestaimiņu 78 cm.
Wow, sorry, teiks,
tas bija tāds ļoti milzīgs gandarījums un lepnums par sevi, ka es nenobijos un devos viena pati arī.
Bet nē, mums arī jau ir pagājušo, vai es pagājušo gadu, tas bija, kad mēs laicīgi nopirkājām arī uz Salacu licenci, un tie jau nezinu, kāds laiks būs, un no rīta pamostos mīnus 20 grādi, nu gribot, negribot, jābrauc licenci, ir samaksāt un nopirkt, un tā mēs abas divas dūlas sašos no rīta mīnus 20 grādos skrējām uz Salacu.
Nu, labi, es jums mēģinu noticēt, protams. Bet kāds bija pats sākums? Makšķeri atrada jūs vai jūs makšķeri?
Nu, man pats sākums bija, nu, tad laukos, kur es dzīvoju, mums tāds neliels ezeriņš blakus ir, un vecstājuma brālis pie mums brauc ciemos, kas bija kaislīgs makšķernieks, un tad viņš arī palīdzēja mums no lazdas kātiem uztaisīt makšķerītes, un vienmēr dāvinās mums atveda āķīšu. Un tad es atceros, jā, ka mēs tur ar brāļiem gājām, tur padās uz vietēju ezeriņu, un tur es arī savu pirmā sarīti noķēru, un kaut kā tā mīlestība pret makšķerēšanu, pret dabu, tajā laikā arī radās, jā.
Ieva?
Man ar makšķerēšanu iepazīstināja vīrs. Sākumā es vienkārši braucu viņam līdzi, viņš devās tā ķert brekšus ar fideru, es biju pamēģinājusi arī pludiņu, arī uz karpām biju braukusi, bet tad es iepazinos Babīts ezerā ar spinninga makšķerēšanu un sapratu, ka tas ir ideāli priekš manis. Tāds viss arī aizgāja.
Nu, hokejistam sava nūja šķēpmetējam mīļākais šķēps, kā jums un kas tagad ietilpst makšķernieka tādā modernā ekipējumā?
Ieva, kas tev ir tāds, kas bez kāda nevarētu iztikt?
Es droši vien šobrīd vairs nevarētu iztikt bez sava astaru kāta.
Bez ja tu vāk par šo kātu?
Šo kātu man uzdāvināja vīrs. Es noliku pagājušajā nedēļā atpūtas kuģa tiesības.
Vai, labsveic!
Jā, un par godu tam viņš man uzdāvināja manai mīļākajai zivijas speciālu kātu, kas ir... Es teju kroiks līdz 14 gramiem. Un šī ir ļoti feins kāds ar labu jūtību, nu tā, ka reāli vēl lielāks kaifs ir copēt.
Kāda loma jūsu pieredze ir satensībām? Galvenokārt vēršos pie Lauras, jā.
Vai tas tā ir tāds adrenalīns un nazars, bet arī ar Ievu kopā mēs pagājušo gadu nostartējām vienās satensībās, kur bija tikai asari jāķer. Man liekas, mums gāja ļoti labi, bet bija adrenalīns riktīgs.
Jā, tas īstenībā dod baigo azartu un tev ātri daudz ir jāiemācās. Daudz jādomā,
jā,
tas ir ļoti interesanti.
Un cik bieži jūs piedalāsties satansībās? Man liekas, ka Laura piedalās, es nezinu, trīs reizes dienā.
Trīs reizes dienā,
jā. Tā man šķiet, jā. Vienmēr tu esi satansībās, vai nu pie bitēm, vai satansībās?
Kaut kā tā arī sanāk, jā. Vakar atgriezos no usmas, rīt braukšu pie bitēm, un tad jau jāgatavojas nākamajām satansībām droši vien.
Šogad es neesmu nevienās vēl piedalījusies, bet es apsveru domu par dažām.
Varbūt apsveru domu uz rāznu aizbraukt piedalīties. Šogad būs lieliski iespēja rāznā piedalīties.
Jā, es redzēju, ka būs septembrī, šāds variants. Es padomāšu.
Noteikti tur būs. Es domāju, ka tur būs pārsteigumiem bagāts ezers.
Nu, jā, nu, kādi ir tie noteicošākie faktori, lai gūtu panākumus satansībās?
Tātad darbs ieguldītais, pilnīgi noteikti attieksme. Tātad laiks, ko tu pavadi treniņos. Tas arī ir tas būtiskākais, tāda treniņi, darbs, jā.
Un, teiksim, šī vasara, tagad pusē, kādas būs nozīmīgākās satensības šogad vēl?
Nu, man tādas nozīmīgākās, tad ir Latvijas čempionāts, mums ir vēl trešais posms septembrā, pirmā nedēļas nogala Alūksnē, un tad ir sacensības, ko mēs paši organizējam, tas ir 14. 15. septembris Latgalē Rāznes ezerā pirmo reizi, tur būs sacensības, kurās var braukt ar lielajiem benzīna motoriem.
Ar ko nodarbojoties ikdienā? Vai makšķerēšana to netraucē?
Nē, es vienmēr atrodu laiku makšķerēšanai. Es strādāju uzņēmumā, kurš gatavo mikrofonu aksesuārus.
Un tagad to mikrofonu ir tāda tuva lieta.
Nu, teiksim, jā.
Nē, man ikdienā darbs ir saistīts ar autotransportu, tad ir mums ar vīru savs uzņēmums, kurā arī tā kā hobija līmenī rosos, un tas netraucē makšķerēšanai.
Nu, labi, bet kā šo hobiju vērtē ģimenes locekļi un pieļauj, ka visi tomēr neesat makšķernieki?
Principā esam visi makšķernieki.
Visi?
Vīrs ir makšķernieks, tagad lielais puikas skatos, nu jau šovasar arī ir atklājis zandarta kvičošanas tēma, un sūta man katru vakaru bildes ar zivīm, un mazajam ļoti patīk makšķerēt, viņš labprāt brauc līdz laivā, un viņš arī pagājušo gadu bērnu makšķerēšanas sacensībās piedalījās. Tā kā principā mēs ģimenē visi esam makšķernieki, jā.
Ja es tā vaicātu, no ko jums šis sporta veids izklaides un atpūtas veids ir devis un ko ņēmis?
Devis viņš ir ļoti daudz, vismaz man, tādu meditāciju, mieru. Es nezinu, es jūtu, vas uzlādējusies pēc tām makšķerēšanas reizēm ar jaunu tādu enerģiju un, nu, dzīves prieku dod, jā.
Varu tikai piekrist, protams, ir arī bijušas neveiksmīgas copes dienas, bet tas ir tikai normāli, bet pamatā tas reāli uzlādē, būt uz ūdeņiem un tāds gandarījums par padarīto darbu.
Kas tev ir neveiksmīga copes diena?
Neveiksmīga copes diena, tas ir tad, kad es neuzzinu neko jaunu, un, jā, man aiziet laba zils.
kā jūs spējat uzturēt savu sievišķību, piemēram, kaut vai, nu, manikīrs tas traucē, makšķerēšana?
Ak, Dievs, ir ļoti sāpīga tēma, jā. Nu, tagad pēc uzmas 9 dienām es skatos uz saviem pirkstiem un man ir kauns iziet cilvēkos. Labi, ka šis ir radio, nevis televīzija. Jā, ir pēc katras apsraises, principā, ir jāatjauno manikīrs, jo ir pirksti tiek sabojāti un līdaks gan ir ar rokas ir bojāts, ar plākstariem staigāja. Ir smagi tādā ziņā nedaudz.
Jau piekrīt vai norāju šo domu?
Varu piekrist, man pašai ir ļoti grūti ar gariem nagiem, jo viņi diezgan ātri tiek nolausti copē. Bet, nu, kaut kā tā sajaušķība ir jāsaglabā. Jā.
Bet laivā mēs gūstam burvīgu zeltainu bronzas iedegumu.
Jā.
Protams, jā, protams.
Cits meitenes iet uz salāriju vai sāļojas pludmalē, un mēs apvienojam liederīgu
patīkumu. Par to es šeit arī varu studijā pārliecināties. Bet tagad no nagiem pie lomiem, tagad bez jokiem. Jūsu lielākais loms savā makšķerēšanas
kārērā? Kurā zivi sugā?
Nu,
jo tur ir ļoti, mums makšķerniekiem, tātad sporta makšķerniekiem, mēs ķeram plēsējus asars, zandarts, līdaka, tās sacensībās galvenās zīves, plus vēl Daugavas posmā sams iet ieskaitē.
Un, nu, bet vispār lielākais loms.
Labi, lielākais loms, nu, laikam nekas baigi gigantiskais nav. Metrs 0,6 bija sams, metrs 0,2 vai 3 bija līdaka, 80 centimetri zandarts un 43, ja nemaldos, bija asars. Jā.
Jau pārtrumpo.
Jau pārtrumpo, palielies.
Man ir bijusi laša mamma, metrs 8.
Wow.
Asaris 40 centimetri līdaka, diemžēl pagaidām metrs nav bijis, tikai 97 centimetri. Zandarts bija 60 ar astīti kaut kas.
Mm. Nu, mēs teikt, ka bez visa dzīve var iztikt. Ko jūs darīt, ja pēkšņi būtu jāpaliek bez makšķerēšanas, izvēlētos citu hobiju vai rūkti raudāt spildenā?
Es sāku man noteikti, ka rūkti parādāt. Nu, kādas makšķerēšanas, es nezinu. Nu, ko man pa kalnos tagad staigāt pārgājienos iet? Labi, tas varētu būt viens variants. Bites man aizpildīt ļoti daudz laika vasarā, ziemā adīšana, grāmatas. Bet, nu, nē, makšķerēšanas vietā pie dabas kaut kas būtu noteikti jāatrod.
Tieši tā, nevar iedomāties vispār dzīvi bez makšķerēšanas, laikas, nu, nav tas reāli.
Tas nav reāli, ne?
Nu, galīgi nav.
Vienmēr kā tu var pamosties sestdienas rītā un neaizbraukt makšķerēt, vai?
Nu, nē, nē,
vienkārši. Vai uz vakara copu zandartiem Ķīšezerā. Nu, kā var rudenī neaizbraukt zandartos?
Nu, tieši tā, nevar saprast.
Nē.
Jums makšķerēšana galvenokārt ir sports, izklaide, mīlestība, aizrautība?
Man tas noteikti ir aizrautība, mīlestība, meditācija. Sports, nu, sports, tas ir atsevišķi stāsts, jā. Tad ir divi veidi makšķerēšanas. Ir atpūtas makšķerēšana savam priekam, tad ir sporta makšķerēšana.
Sporta citreiz.
Jā, par sportu citreiz, jā.
Es tomēr uzskatu, ka makšķerēšana ir man kaislīgs hobijs un savā ziņā arī darbs.
Mm. Kādā ziņā darbs?
Darbs tādā ziņā, nu, ja tu vēlies gūt kaut kādas panākumus kaut vai priekš sevis, atklāt jaunas vietas un zivis, tad, nu, ir jāiegulda darbs, ir jāmeklē, jāmakšķerē un jāattīstās šajā ziņā.
Kāds ir jūsu šīs vasaras novēlējums tiem, kas makšķerē un tiem, kas to nekad nav darījuši un nedarīs?
Tā tiem, kas makšķerē, es novēlu skaistus lomus, ķeram, atlaižam, saudzējam dabu, ņemam tik, cik varam apēst, vairāk neņemam. Tiem, kas nemakšķerē, nu, jūs esat daudz ko nokavējuši šajā dzīvē. Lasiet grāmatas, sāļojieties pludmalē, lai jums jauka vasara.
Es iesaku vienmēr pamēģināt kaut ko jaunu, gan tiem cilvēkiem, kas makšķerē, gan tiem, kas nemakšķerē. Tas noteikti vienmēr ir interesanti.
Paldies, dāmas, par šo vasarīgo tikšanos un ne asakas.
Pie vēlna. Paldies.
Paldies.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, tālūk Gunārs Jākapsons arī par makšķerēšanu parunājās, jo vasarā tas piedienās un gal galā par sporta makšķerēšanu vispār tik daudz nemaz netiek runāts nevienā no Latvijas mēdījiem, manuprāt. Prieks, ka Gunārs arī šādu segmentu skar, bet mēs gan liekam punktu sarunām šodien un līdz ar to arī šonedēļ. Un gaidām jūs atpakaļ pie radiouztvērējiem atkal nākamajā nedēļā, kad jauni temati un jaunas sarunas, un tad jau, protams, ka tās olimpiskās vēsums un vēji būtīs vēl spēcīgāk. Un atvadāmies no jums šoreiz. Paldies, ka klausījāties un tiekamies atkal jau nākamreiz. Visu labu!
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.